Posloucháte Total Film Podcast. Čím nás tak fascinují vrazy? Proč tolik toužíme je pochopit? V čem spočívá popularita žánru true crime v knihách, dokumentech, podcastech, seriálech i filmech? A není vlastně zvrácené, když psychopatům poskytujeme mediální prostor, po kterém často tak touží? Nejen o tom jsme se zamýšleli s tvůrci novinky Lesní vrah.
Tak já jsem Zdeněk Holý a jsem scénarista a producent filmu Lesní vrah.
Michal Balcár, herec.
Film vypráví o skoro 20 let starých mrazivých událostech, kdy vysoce inteligentní Viktor Kalivoda, trpící depresemi, vyhrál v soutěži Chcete být milionářem několik set tisíc korun, nakoupil si za ně zbraně a po dlouhém odhodlávání na útok v pražském metru nakonec usmrtil 3 náhodné kolemjdoucí, na které narazil v lesích.
Položíme otázku za 320 tisíc. Která jsou první dvě slova na pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze.
Já zkusím za B, milujte se.
Jste si jistý?
Ano.
Je to milujte se a vy máte 320 tisíc korun.
Pánové, já se vás na úvod zeptám, v čem si myslíte, že tkví ta obrovská popularita true crime žánru?
Připravil Martin Mažáry.
To je dobrá otázka, protože já nejsem vůbec typický divák true crime žánru. Já na to upřímně moc nekoukám, protože ho vnímám jako, že je značně exploatační. To znamená, že se snaží přiživit na nějakých jako reálných příbězích kriminálních a často pochybuji, jestli ty příběhy mají nějaký, řekněme, přesah aspoň k zamyšlení, aby vlastně to mělo nějakou, řekněme, společenskou funkci.
Zabývá se tím spoustu lidí a ta teorie jejich mi nejbližší je, že v sobě lidi, dejme tomu, nějakým způsobem ukájí něco vevnitř pradávného, prastarého a tím, že se na to dívají, tak sobě utlumí chuť to dělat třeba doopravdy. Se nasycuje to nějaký prastarý zvíře. To je jedna z teorií, která mě třeba uspokojila v tom hledání odpovědi na tuhle otázku.
Že si jejich prostřednictvím jakoby venčíme nějaký pudy podobně jako u hororu. Rozumím. A pane Holý, vy jste zmínil tu problematiku exploatace. Jako super příklad mi připadá nedávný seriál Netflixu o Jeffrey Dahmerovi, kde se vlastně hodně řešilo, nakolik je v pořádku prostě takhle explicitně točit ty způsoby, kterými on týral ty své oběti. Jak jste vlastně přemýšlel o adaptaci příběhu Lesního vraha v tomhle kontextu?
Přemýšlel jsem, ten příběh je natolik jako znepokojivý, že vlastně mě přišlo důležitý, aby ten film fungoval jako nějaká plocha, projekční plocha, kam si sami diváci můžou dosadit nějaký jakoby významy, kterých se třeba sami bojí u sebe. No, protože tam těch to, co je na tom příběhu jakoby nepochopitelný a co z čeho člověk který s tím příběhem se známý mrazí, tak toho je tam jakoby spousta. Pro mě to bylo něco jako Rorschachův test. Podívejte se na něco, nikdo nevíme přesně, co to znamená, nevíme přesný motivace toho vraha a podívejme se, co vlastně dělal. Není v nějakým smyslem nám třeba jako srozumitelný? Jsme schopni do něj promítnout něco ze sebe, čeho se třeba bojíme? Jsme schopni vlastně do něčeho podobného jako nahlídnout? A pokud toho jsme schopni, možná je to lepší cesta než jiný způsoby, jak tomu jakoby předcházet, naladit se na to, být vůči tomu senzitivní. To znamená, od začátku jsme ten film takhle jakoby pojímali, aby byl víc projekční plochou. Chtěli jsme ho od začátku dělat v dlouhých záběrech, aby vlastně ty diváci byli nuceni nějakým způsobem s ním jít, ale ne jim dávat nějaký jako laciný vodítka typu nějaký zjednodušený psychologie, chladná matka, násilný otec nebo něco podobného. To jsme vůbec nechtěli. Chtěli jsme, aby ty diváci, pokud budou dost citliví a dost aktivní, aby si v tom jako vlastně našli něco ze sebe.
Rozumím tomu tedy správně, že vy o tom přemýšlíte, takže aby se tedy zlu předcházelo, tak je nutné ho ukazovat?
No spíš jako být schopný si ho objevit každý sám v sobě, jo. Protože si myslím, že ta představa, že si vymezujeme vůči zlu, že se nás to netýká, že je to problém druhý, že to jsou nějaký jakoby vlastně monstra, který budeme nafukovat a přefukovat, jak jsou jako děsivý, tak to není cesta, jak vlastně v té společnosti tomu předcházet.
Já jsem si vlastně, když jsem se připravoval na tenhle rozhovor, kladl otázku, jestli bych vám kladl tuhle otázku, nebýt prostě toho načasování toho filmu, protože všichni samozřejmě víme, že máme asi čtvrt roku po těch šílených událostech na filozofické fakultě, kdy se vlastně strašně vyrojily debaty o tom, kolik prostoru tomu vrahovi má být poskytováno, protože právě o tu publicitu a medializaci mu jde. Do toho před pár týdny vlastně vstoupil do kin film o manželech Stodolových, tedy také o českých masových vrazích. A člověk si prostě říká, že přece to, že o vás natočí film, je vrchol nějaké publicity, kterého vy můžete dosáhnout. Tak mě jenom zajímá, jak jste spolu s tvůrčím týmem přemýšleli o tomhle, popřípadě jestli se třeba nějakým způsobem to uvažování změnilo po těch odporných prosincových událostech na Filozofické fakultě.
My ten projekt chystali jakoby 10 let, to znamená nějak jakoby samozřejmě změnilo se něco vůči jakoby historii, jo? Že člověk něco na něčem pracuje a velmi dlouho a najednou se stane něco, co změní jakoby vnímání toho projektu, což je jakoby vlastně, jo, že ta historie vždycky člověka jako nějakým způsobem překvapí, stane se něco, co jste jakoby nečekal. Na druhou stranu ten náš projekt nikdy nebyl exploatační. My jsme nikdy nechtěli jako fetišizovat toho vraha. My jsme ho opravdu brali jako znepokojivý podnět pro ty diváky, který vede spíš jakoby k nějakému zamyšlení, k tomu, aby si řekli, jak je možný, že vlastně vedle nás se může něco takového odehrát u někoho, kdo zjevně není hloupej, kdo je nadaný nějakýma schopnostma. Jo, takže tohle jsme měli od začátku, nikdy jsme tam nechtěli fetišizovat a ostatně toho násilí, který ho v tom filmu máme, je tam jakoby vlastně minimum. Jo. Takže tohle to nikdy nebyla nota, na kterou jsme hráli, takže ani vlastně v tomhle tom jsme necítili problém po tom, co se stalo. Spíš jsem si říkal, jestli je škoda, že se nám to nepodařilo natočit jakoby dřív, protože ten film byl vždycky myšlen jako určitý memento, jako věc, jako k zamyšlení. Tak, ale jak nám řekl pan vyšetřovatel, který ten film viděl a je s ním celá srozuměný a bude jeden z účastníků debat po tom filmu. Tak říkal, že bychom přecenili ten dosah toho filmu, kdybychom ho natočili dřív, že lidi by tomu nevěnovali pozornost, že by řekli, jo, to je nějaká stará kauza, co nás vlastně netýká. A kdyby jsme to natočili, jakoby třeba přišlo to těsně předtím, ještě by vás obvinili z toho, že to je jako nápodoba toho a podobně. Takže vlastně je to v tomhle z tom ohledu diskutabilní to načasování. Na druhou stranu vlastně já jsem trošku jako z toho nešťastný, že se to nepodařilo realizovat už před těmi lety. Já myslím, že to je strašný jako pragocentrismus, co se tady jakoby děje, protože to samozřejmě není jenom Kalivoda. Byly tady případy střelby v ostravské nemocnici, v Uherském Brodě, v Karviné, kde chtěl soused vyhodit celý dům se svými sousedy. A myslím si, že až když se to stane v Praze v centru, kousek od Pražského hradu, tak najednou ta veřejnost jako na to reaguje. Myslím si, že se na to mělo reagovat mnohem dřív.
Ještě mě napadá otázka k tomu, jestli jste třeba zvažovali někdy premiéru toho filmu odložit. Rozumím, že jste na něm pracovali roky. Na jednu stranu rozumím, že v tu chvíli už s ním chcete jít vlastně ven, když ho máte hotový. Na druhou stranu, jestli jste si někdy neřekli, čekali jsme 10 let, počkáme ještě půl roku, třeba se uklidní situace společenská.
No, spíš jsme si říkali, jestli ho nenasadit jakoby dřív, jo, protože vlastně to společenská diskuze nad tím fenoménem, nad tím, že vedle nás vyrůstá někdo, kdo je něčeho podobného schopen a kdo vlastně je určitě jakoby ono dostat se na nějakou vysokou školu a odevzdávat tam elitní práce postupový, který mají nějakou hodnotu nezávislou oceněnou, tak je, jak je možné, že takovýhle lidi jsou něčeho podobného jakoby schopný. Jo. To znamená, ta debata je naprosto zásadní a potřebná. Ta představa, že to zavřem někam jakoby do šuplíku a nebudeme se o tom bavit podle mě víc, než o čemkoliv jiným vypovídala o společenském jakoby strachu, který v té době nastal. Takže byly i názory, ať to naopak do kin dáme jako dřív, že je potřeba o tom mluvit. Nám to zase přišlo, že dřív ne, že už ta situace je příliš emocionálně jakoby citlivá. Ale rozhodně jsme nechtěli s tím jakoby čekat, až že to bude neškodný. Ten film nikdy jako nebyl neškodný, vždycky by se týkal něčeho jako zásadního, vážného.
Michale, vy jste se stal tváří lesního vraha. Mně bude letos 30 a myslím si, že řada lidí mý generace už si třeba ten příběh, který se tuším odehrál v první polovině 0. let, takže si ho třeba tak živě nepamatuje.
Viktor Kalivoda studoval několik vysokých škol, žádnou nedodělal a zkoušel několik zaměstnání, byl to policista paradoxně a řidič tramvaje a ještě něco dalšího. Dostal se do soutěže Chcete být milionářem, kde vyhrál 320 tisíc korun. Za ty si koupil zbraně, se kterýma zavraždil 3 náhodný kolojdoucí. Zřejmě měl v plánu vystřílet metro, což díky panu Mazánkovi a jeho týmu, což byl pan vyšetřovatel toho případu a jejich včasného zásahu, se tohle naštěstí nestalo.
Jak vy, pánové, na ty události a to, jak jste se o nich dozvídali v médiích, vzpomínáte? Protože předpokládám, že na rozdíl ode mě jste tehdy vnímali v těch médiích velmi živě.
Já myslím, že já jsem ten případ se s ním seznámil trošku jakoby později, nebo s tím pozadím toho příběhu. Jo? Já myslím si, že samozřejmě ten případ byl děsivý z toho důvodu, že Češi mají zvláštní vztah chodit do lesa. Češi rádi chodí do lesa na houby, ale i tam chodí relaxovat, rádi si procházejí v lese. A najednou ta představa, že ten les, který je nám nějakým způsobem familiární, máme k němu blízko, tak najednou je místem nějakého jakby ohrožení, který je vlastně nepředvídatelný. Jak myslím, že mě to děsilo stejně jako všechny ostatní. Co pak začalo být vlastně zajímavý, bylo to, že se člověk dozví, že ten člověk vyhrál Chcete být milionářem a že vlastně za ty prostředky z té soutěže si pořídil ty zbraně. A co, ale to všechno ještě je, řekněme, taková anekdota. Ale to, co je opravdu pro mě třeba na tom příběhu děsivý, je to jeho vlastně odhodlání, ať už zabít sebe nebo zabít druhý. Jak to dělá jakoby vlastně systematicky. Jo? Ta potřeba vlastně jako zničit sebe, nebo zničit druhý, nebo zničit sebe prostřednictvím druhých je úplně jakoby děsivá, protože ukazuje, že ten člověk je inteligentní, má nějaký jako volný schopnosti, je schopen plánovat a je schopen sebe jakoby k něčemu jakoby donutit, jo? Třeba tam prostě ta věc, která není moc známá ani pro ty lidi, kteří se o ten případ třeba zajímali nebo někde o něm četli, je, že on, aby se donutil spáchat sebevraždu, tak jel prostě, když bylo venku minus 20, obrovská zima, tak jel na nějakou přehradu mimo jako svý bydliště, koupil si jednosměrnou jízdenku, aby se mohl vrátit, zbavil se dokladů, zbavil se svrchního oblečení, aby vlastně ten mráz donutil tu sebevraždu jakoby spáchat. Shodou okolností to byly Vánoce, takže vlastně, když to nedokázal, tak někdo hodnej ho dopravil domů. Tam jsou prostě tyhle ty neuvěřitelné příběhy a neuvěřitelný v tom, že někdo záměrně vlastně chce sebe zničit a zjevně jako lidský měl nějaký skrupule, který se snažil jakoby odbourat. A je zajímavý, že vlastně zůstalo všem utajený, že nikdo tam nepodal jako žádnou pomocnou ruku. Nemyslím ani jako psychiatrickou nebo psychologickou, ale vůbec jako lidskou. Jo. Takže tam jsou tyhle ty věci, které z toho případu nejsou tolik jakoby známý. A no, člověk si vždycky říká, že co se dalo udělat jinak a co je vlastně na něm jako lidský a nelidský. Jo. Ta hranice jako je tenká.
Jak probíhal casting lesního vraha? Jak jste se k té roli nakonec dostal, Michale?
Mirka Hyžíková, její castingová agentura, ona si na mě vzpomněla a nabídla mě Radimovi Špačkovi, abych přišel.
A kolik času jste potom s Kalivodou strávil? Jak jste se připravoval? Nakoukával jste nějaké materiály? Četl jste o něm?
Strávil jsem s ním dlouho.
Možná moc dlouho.
A tu přípravu já jsem se podíval na toho milionáře. Nechtěl jsem ho ale kopírovat v tom všem, protože ani já nevypadám jako on, což mi pan Netík, což je forenzní psycholog, který ten případ měl na starost, mi řekl při prvním seznámení. Říkal, že mu nejsem podobný. Já jsem řekl, že to je dobře.
Takže vaším cílem ani jako nikdy nebylo fakt jako napodobovat jeho manýry a převést na plátno tu soutěž jedna ku jedný?
A ne, mi to přijde málo. Já jsem Michal Balcer, který hraje Viktora Kalivodu a nejsem imitátor.
Michala si Radim vybral hodně kvůli jeho očím. To vím, že tím byl Radim jakoby fascinovaný, že něco se v těch jako očích skrývá zneklidňujícího. Vím, že to byla jako hlavní jako Radimova poznámka, že vlastně při tom představení, při těch kamerovkách vlastně ty oči se často rozcházely s tím výrazem nebo spolupracovaly s tím výrazem trochu jakoby jinak. A tohle bylo, se neprozrazuju nic intimního, tak tohle byla Radimova jedna z hlavních jako poznámek při castingu.
Když říkáte, že jste s ním strávil hodně času, možná až příliš, tak mě napadá. Tady samozřejmě záleží, jestli jste takovým tím metodickým typem herce, a nebo jestli tu roli necháváte prostě v šatně, ale zajímá mě, jestli jste se musel z té postavy nějakým způsobem oklepávat. Jestli se váma prostě zůstal i po poslední klapce nějakým způsobem.
Musel jsem se oklepávat. To spojení a dlouhotrvající samozřejmě není příjemný, a už bych asi nechtěl hrát někoho takového. To je to na člověka chtít, nechtít nějak jako dopadá, že třeba není tak veselý nebo cokoliv jiného. A myslím, že mi moje žena řekla, že a já jsem si vždycky chtěl jako samozřejmě odstínit ty věci, což se mi vždycky dařilo. Já nemám rád, když někdo propadá kvůli roli a svojí temnotě. A myslím si, že to není výhodný, že za to nestojí žádný výsledek ani nic jiného. Ale samozřejmě příjemný to nebylo. Už bych to znovu nechtěl a teď v podstatě tím, jak se o tom začínáme znovu bavit a vrací se mi ty vzpomínky, tak dívat se na svět očima člověka, který je natolik zoufalý, že musí zabít někoho dalšího, aby byl schopen zabít sebe, to samozřejmě příjemný není.
Přestože ten příběh je jako velmi košatý a vy jste teď, pane Holí, zmiňoval, že jsou nějaké okolnosti a podkapitoly toho příběhu, který třeba nejsou tolik známý, tak ten film má vlastně hodinu 18 minut. To je poměrně krátká jako stopáž na celovečerní film. Uměl jsem si to představit jako epizodu nějaké antologie, kterou bych si pustil někde právě na streamovací službě nebo v televizi. Proč je ten film vlastně tak krátký? Jaká tam byla dramaturgická úvaha třeba o tom, už jste třeba zmínil, proč tam asi není úplně třeba to dětství nebo opravdu ty kořeny. Proč tam ale třeba není, a já nevím, soud, vězení, více o těch obětech.
Jsme přemýšleli především nad tím, že ho chceme vlastně být co nejblíž jemu. Jo? Že nechcem ukazovat, nechcem z toho dělat drama nikoho jakoby jinýho, protože, jak jsem říkal, pro nás to bylo něco projekční plátno, Rorschachův test, že vlastně jako donutíme někoho, aby s ním nějakou dobu jakoby setrval co nejblíž k němu přiblíženej. A vlastně chtěli jsme, aby to končilo tím, tou antipointou, tím, že on vlastně neřekne žádnou svoji motivaci. Jo. Takže vlastně tam bylo jasný, že tohle z toho bude pro nás jakoby stopka toho filmu. A určitě jsme nechtěli jít jakoby do té minulosti, protože si myslíme, že často ty filmy o těch případech vlastně dochází k strašně zjednodušujícím závěrům přesně o tom jakoby dětství a o vlivu rodičů a výchovy. A většinou to jsou, řekněme, takové jakoby psychologické zkratky a to my jsme nechtěli. My jsme si říkali, že naopak, když to necháme pouze jako projekční plátno, tak se tam lidi třeba najdou něco svýho, něco, co v nich zarezonuje.
Přijde mi, že další způsob, kterým vy jste v tom filmu vlastně velmi zručně vyprávěli, je jeho obrazovost. Ten film opravdu jako zaujme na první pohled velmi krásnou kamerou, kdy tam jsou velmi široký záběry na ty lesy, kterými on tak jako osamoceně bloumá. Je tam krásně vidět fakt to jeho jako odříznutí od toho zbytku světa. Jak jste hledali obrazovou podobu toho filmu? Jak to, že nakonec vypadá vlastně takhle? Poměrně zároveň intimně, zároveň velkolepě, zároveň navzdory tomu, že, jak říkám, třeba tou stopáží se nebojím říct, že to působilo jako televizní projekt, tak ale obrazově rozhodně ne. Tam je fakt vidět, že to je věc točená pro kina. Jak se vám hledal ten vizuální klíč vlastně?
Když jsme se poprvé nad tím sešli s Radimem Špačkem, tak právě jsme se bavili o tom způsobu vyprávění. Protože proto, aby vy jste jakoby byl schopný někoho jakoby sledovat, o kom vlastně přesně nevíte, co dělá a proč to dělá. Jo, to znamená, není tam to klasický jako drama, kdy vlastně máte klasický dialogy, který vám skrz ty dialogy se dozvídáte, proč to ten člověk dělá, co dělá, vy se skrz něj napojíte. Jo. Tak potřebujete mít takovou kameru, která udrží tu pozornost diváka skrze zajímavý, jakoby dlouhý záběr, kdy ty záběry jsou schopný třeba skrz pohyb kamery nebo přerámování té kamery navodit nějaký jakoby vnitřní pocity v těch divácích. Potřebujete tu kameru, aby byla nějakým způsobem jako víc vypravěč, než je obvyklý. Takže podle toho my jsme vytipovávali kameramany s Radimem, měli jsme vytipovaný asi 4 kameramany. Chtěli jsme kameramany, který umějí dělat dlouhý záběry, který nesou nějaký vnitřní napětí. Znamená, my jsme měli vytipovaný maďarský kameramany a kde to umějí, a rumunský kameramany. A první volbou byl Oleg Mutu. A Oleg strašně miluje kameru, která je ve filmech Sergio Leone. To znamená širší než širokouhlý. Takže
Oleg je geniální kameraman. Já měl poprvé v životě, už se to těžko vysvětluje, ale já jsem měl pocit z toho, jak Oleg stavil záběry, že on mi tím pomáhal a cítil jsem i z něho něco, že těžko vysvětlit. A takový spojení zvláštní a proměnová zkušenost.
Určitě je to zajímavá zkušenost i divácky, když člověk se fakt soustředí na to, jak vlastně ta kamera je tam de facto další figurou v tom filmu.
Přesně tak.
Na závěr už mám takovou spíš odlehčenou, takovou lehce rýpavou otázku. Už jsme zmínili, že ten příběh je vlastně ze začátku milénia. Zmínili jsme, že vlastně Kalivoda jezdil třeba pražským metrem, kde se jako dodával odvahu a třeba se i chystal k něčemu hroznému. Bylo pro vás někdy jako důležitý vlastně hlídat si nějaký dobový reálie třeba v pozadí záběrů? Mě hrozně pobavilo, když jsem v tomhle příběhu někdy z roku 2002 viděl vlastně reklamu se zeleným mimozemšťanem na Bluetooth bezdrátový sluchátka. Musím říct, že tu mojí, jak se říká anglicky, suspension of disbelief to krátce rozbilo.
Jo, my jsme tady nedaleko odsud hledali zácpu, kterou jsme nenašli, když jsem tam řídil to auto, ten starý Golf, který se přehříval a musel jsem mít puštěný topení dovnitř, aby to prostě neschořelo to auto, že jo. Ale dali jsme zácpu, která tady nebyla, jezdil jsem kolem nábřeží všude a prostě ten den nebyla v kolem 9 ráno nikde žádná zácpa.
No tak to je zázrak. To je, se stalo to, snad poprvé. Přesně tak. Historii.
Takže samozřejmě v ten okamžik jsme byli rádi, že jsme natočili, co jsme natočili. Samozřejmě nejsme americká produkce, která si může zablokovat půlku Prahy a nastavit si sem komparzisty s autem a s reálem. Je to otázka peněz asi, jestli se nepletu.
Takže stejně tak to natáčení v tom metru prostě probíhalo za plného provozu a to, co v tom vagónu bylo, to v tom vagónu bylo? Nebo
ne, to byly opravdoví komparzisti.
To metro je velmi jako pečlivě inscenovaný samozřejmě v těch možnostech, které získáte, ale my jsme nikdy si neřekli, že budeme úplně jako fetišisticky, jako dobový. Protože opravdu jsme si říkali, že ty lidi se budou soustředit u tohohle příběhu trochu na něco jakoby jiného. A ani jsme si to upřímně rozpočtově nemohli dovolit, aby jsme všechno jako nastylizovali přesně do té doby. Spíš právě, kde problikne něco ze současnosti, tak je to v pozadí. Doufám teda, že ne, nic popředí.
Já se omlouvám, že jsem na to takhle upozornil. Je pravda, že tohle je trošku můj takovej fetišismus, tohle to zkoumat, ty pozadí. Na druhou stranu já jsem si říkal, že ten příběh je bohužel tak jako nadčasovej, že je to vlastně úplně jedno. Hmm.
Tak jsme to taky vnímali.
Jo, já taky nevypadám jako ona. Je to prostě na motivy skutečných událostí a to myslím, že stačí tohle.
Rozumím.
Mimochodem Zdeněk měl v tom nadpisu toho scénáře a já ti to nechci parafrázovat špatně. Pamatuješ si to, o čem?
Klidně parafrázuji, když tak tě opravím.
Tak schválně, jo. Že ten film vypráví o věcech, které se staly, ale teď není nikdo, kdo by je dokázal vyprávět, něco v tom smyslu.
Pánové, já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkujeme za čas.
Díky.
Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.